28 janar. Si të pendohesh? Po t'i rëfej mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që t'na falë mëkatet dhe të na pastroj nga çdo paudhësi. E pari Gjonit 1:9. Ndjenja e paqartë dhe e keqe se je një person i pavlerë nuk është e njëjta gjë si bindja për mëkat. Të ndihesh si mos më keq për veten nuk është e njëjta gjë me pendimin. Këtë mëngjes nisa të lutesha dhe u ndjeva i padenjë për të folur me krijuesin e gjithësisë. Kjo ishte një ndjesi e paqartë padenjësie. Prandaj ja thash këtë atij. Po tani asgjë nuk ndryshoi derisa nisa të tregohesha më specifik për mëkatet e mia. Të ndihesh keq mund të jetë dobishme nëse të çon në bindje për një mëkat specifik. Sidoqoftë, ndjenjat e paqarta të të qenët një person i keq zakonisht nuk janë shumë të dobishme. Mjegulla e padenjësisë duhet të marrë trajt në kolonat e qarta dhe të zymta të mosbindjes. Atëherë ju mund t'i rrëfeni ato, të pendoheni për to, të kërkoni falje dhe pastaj t'i shenjëstroni për t'i bërë copë thërime me bazukën e ungjillit. Kështu fillova të kujtoja urdhërimet, të cilat i shkel shpesh. Këto janë ato që më erdhën në mendje. Duaje Perëndin me gjithë zemrën, shpirtin, mendjen dhe forcën tënde. Jo 95%, por 100%. Mateo 22:37. Duaje të afërmin tënd, por si vetveten. Dëshiro që gjërat të shkojnë mirë për të, aq sa dëshiron edhe për gjërat e tua. Mateo 22:39. Bëj të gjitha gjërat pa u ankuar, pa ankesa, brenda dhe jashtë. Filipianëve 2:14. Hidhe gjithë merakun tënd mbi të, që të mos të të rëndoj më. E pare Pietrit 5:7. Thuaj vetëm gjëra që u japin hirë të tjerëve, sidomos atyre që janë më afër teje. Efesianëve 4:29. Shfrytëzoje kohën, mos i harxho kot minutat. Efesianëve 5:16. Ka që patën edhe pretendimet për një shenjtëri të madhe. Mora fund. Kjo është shumë më keq se ndjenjat e paqarta të keqardhjes. Ah, por tani armiku është bërë i dukshëm. Mëkatet janë specifike. Ato janë nxjerrë në dritë. Tani i shoh në sy. Nuk po ankohem se ndihem si mos më keq, po i kërkoj falje Krishtit që nuk kam bërë gjërat specifike që ai më ka urdhëruar t'i bëj. Jam i thyer për brenda, jam i zemëruar me mëkatin tim. Dua që të vras mëkatin dhe jo veten. Nuk kam mendime vetvrasjeje. Jam dikush që urren mëkatin dhe që e vret atë. Vrisni pra gjymtyrët tuaja që janë mbi tokë, Kolosianëve 3:5. I vrisni veprat e trupit, Romakëve 8:13. Unë dua të jetoj, prandaj jam vrasës, vrasës i mëkatit tim. Në mes të këtij konflikti, dëgjoj premtimin. Po t'i rrëfej mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë, që të na falë mëkatet dhe të na pastroj nga çdo paudhësi. E pare Gjonit 1:9. Atëherë vjen paqja. Tani lutja më duket sërish e mundur, e drejtë dhe e fuqishme.